ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ከመይ ኣምሲኹም እዚ ብ22 25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ብናይልሳትን ፌስቡክን ብቐጥታ ዝመሓላለፍ እዩ። ኣብ ሎሚ ሰሉስ መደብ ናይ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ብዛዕባ ኤርትራውያን ሰሞያን ዋኒንን ኔትወርክ ክነቕርብ ኢና። ቅድሚኡ ግን ብዛዕባ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ኣሜሪካ ዝረኣይ ዘሎ ሓደጋ ሃበብላ ንፋስን ማይን ክነቕርብ ኢና። ምሳና ፅምሑ ርእቶኹም እውን ኣብ መወዳእታ ተዳልዩ ኣሎ። ዕለታዊ ዜና ይቅድም ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ኣምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆ። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ በዓልቲ ቤቶም ሞላንያ ትራምፕ ናብቲ ብዘይምቁራፅ ብህበብላዊ ዝናብ ይጥቃዕ ዘሎ ዞባታት ቴክሳስ በፂሖም ንዝወረደ ጥፍኣት ብዓይኖም ንምርኣይ ተበጊሶም። ትራምፕን በዓልቲ ቤቶምን ፈለማ ኣብ ብርቱዕ ህበብላ ዝዓረፈላ ኮርፐስ ክርስፒ ክበፅሑ እዮም። ካብኡ መብርሂ ንምርካብ ናብ ርእሰ ከተማ ቴክሳስ ኦስትን ክኣትዉ እዮም። እንተኾነ ከቢድ ጥፍኣቱ ሕጂ ናብ ዘጋጠማ ከተማ ሂውስተን ናይ ምኸድ መደብ የብሎምን። ልዕሊ 3500 ሰባት ድሒኖም እዮም ካብ ሂውስተን። ከንቲባታ ከተማ ሎም ዘበን ዝወረደ ጉድኣት ተራእዩ ዘይፈልጥ ክብሉ ይገልጽዎ። ሓላፊ ዓለም ለኸ ትካል ተራድኡ ኣሜሪካ ዩኤስኤአይዲ ማርክ ግሪን ካብ ጽባሕ ጀሚሮም ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ክልቶም መዓልትታት ዑደት ክገብሩ እዮም። እቶም ኣመሓዳሪ ዩኤስኤአይዲ ነዚ ፈላማይ ዑደቶም ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝጓዓዙ ዘለው 8.5 ሚልዮን ኢትዮጵያውያን ብሰንኪ ደርቂ ንረድኤት ኣብዝ ተቓልዕሉ እዩ። እስክንድር ፍሬው ተወሳኺ ጸብጸብ ልኢኹልና ኣሎ ምንያ
ኣመሓዳሪ ዩኤስኤአይዲ ማርክ ግሪን ናብ ኣፍሪቃ ክኸዱ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ንፈለማ ግዜኦም እዩ። እዚ ዕደቶም እውን ብሰንኪ ደርቂ ህፁፅ ረድኤት ምግቢ ዘድልዮም ኢትዮጵያውያን ቁፅሮም ምውሳኺ ምስ ምግላፁ ተጋጢሙሎም። ብትካሎም ዝሕገዙ ብቕዓት ምክልኻል ሓደጋ ተፈጥሮን ከምኡን ኢኮኖሚያዊ ዓቕምን ዘደልድሉ ፕሮጀክታት ውን ክርእዮም ክብል መግለፂ ዩኤስኤአይዲ ገሊጹሎም። ሓደ ካብቶም እቶም ኣመሓዳሪ ዩኤስኤአይዲ ዝበፅሖም ፕሮግራማት ብፕረዚደንት ኣሜሪካ ህፁፅ ሓገዝ ኤድስ ማለት ፔትፋር ዝሕገዝ እዩ። ብተወሳኺ እቶም ሓላፊ ዩኤስኤአይዲ ምስ ላዕለው ሰበስልጣን ኢትዮጵያውን ክራኸብዮም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሰብኣዊ ረድኤትን ቀጻሊ ዕብየት ኢኮኖምን ዘፍሰሶ መጠን ገንዘብ ንክውስኽ እውን ከተባብዑ እዮም ኢሉሎት መግለፂ ዩኤስኤአይዲ። ብተወሳኺ ምስ መራሕቲ ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃውን ክራኸብ እዮም። ዩኤስኤአይዲ ኣብ ዓለም ለኸ ጥዕና፣ መንእሰያት ኣብ ምሕያል፣ ማዕርነት ፆታን ጉዳይ ውሕስነት ምግብን ምስ ሕብረት ኣፍሪቃ ዘለዎ ሽርክና ከረጋግፁ እዮም ኢሉሎ መግለፂ ዩኤስኤአይዲ። ማርክ ግሪን ምምሕዳር ፕረዚደንት ትራምፕ ናብ ስልጣን ምስ መፀ ዝተሸሙ ፈላማይ ኣመሓዳሪ ዩኤስኤአይዲ እዮም። ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተኸስተ ደርቂ ዩናይትድ ስቴትስ ብቐዳምነት ትሕግዝ ሃገር እያ። ኣብ 2017 ዓ ም ጥራይ እኳ ብደርቂ ንዝተጎድኡ ዝውዕል 363 ሚልዮን ዶላር ሓጊዛ እያ። ዓመ ከዓ ልዕሊ 800 ሚልዮን ዶላር ምሕጋዛ ሰነድ ዩኤስኤአይዲ የርኢ። ኣብዚ እዋን እዚ ሓገዝ ዘድልዮም ኢትዮጵያውያን 8.5 ሚልዮን ከም ዝበፅሐ ተገሊጹ ኣሎ። ግን ዕደት እቶም ኣመሓዳሪ ዩኤስኤአይዲ ምስ ኩነታት ደርቅን ምላሽን ጥራይ ዝተተሓሓዘ ከምዘይኸውን እቲ ብዛዕባ ዕደቶም ዝወፀ መግለፂ ሓቢሩሎ ይብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ።
እንኮ ሰላማዊ ፍታሕ እስራኤልን ፍልስጠማውያንን ምስረታ ክልተ ሃገራት እዩ ኢሎም ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ምስ መራሕቲ ክልትዮም ወገናት ድሕሪ ምዝርራብ ኣንቶኒዮ ጉተረስ ኣብ ዝሃብ ወርኢቶ ናተይ ናይ ሕቡራት ሃገራትን ተገዳስነት ምስረታ ክልተ ሃገራት ምዃኑ ብዘይጥርጥር ክገልፀልኩም ይፈቱ ኢሎም ሚስተር ጉተረስ ብዛዕባ ህንፀት ሰፈረ ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ኣልዒሎም እውን ተዛሪቦም እዮም። ንሰላማዊ ኣፈታትሓ ዕንቅፋት ኢሎም ክገልፅዎ ከለዉ ብዓለም ለኸ ሕጊ ተቐባልነት ዘይብሉ እውን ይብሉ። ቅድሚኦም ርእቶ ዝሃቡ መራሒ እስራኤል ቀዳማ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ብወገኖም ነቶም ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ዝሰፈሩ ኣይሁዳውያን ኣይነፋቅኖምን ኢሎም እዚ ኣባህላ እዚ ንፍልስጠማውያን ኣቆጢዑ ኣሜሪካ ንትደፍአሉ መስርሕ ሰላም እውን ኣብ ጥርጥር ኣውዲቕዎ ኣሎ። ሰሜን ኮርያ ድሕሪ ዝፈፀመቶ ዳሕረዋይ ፈተነ ሚሳይል ንርእቶ ዝሃቡ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኩሉ ኣማራፂ ኣብ ቦት እዩ ዘሎ ኢሎም። ብመሰረት ኣሜሪካውያን ምንጭታት እቲ ብሰማይ ጃፓን ዝተሓንበበ ሃገር ኣቋራጭ ቦለስቲክ ሚሳይል እዩ። ትራምፕ ኣብ ዘረበኦም ሰሜን ኮርያ ንጎረባብታ ንመላእ ኣባላት ሕቡራት ሃገራትን ንዝተሓተ ዓለም ለኸ ቅቡል ባህርያትን ዝነዓቐ ተግባር ኢሎም ገሊፆሞ እንታይ ክገብሩ ወጢኖም ኣለው ንዝብል ካብ ቪኦኤ ዝቐረበሎም ሕቶ ሓቢርና ንሪኦ እዩ ዝኸውን ዝብል መልሲቦም ኣለው እቶም ፕረዚደንት። ውግእ ጸረ እስላማዊ ግብረ ሸበራ ቀንዲ ትኩረት ፖሊሲ ወፃእ መንግስቶም ከም ዝኾን ናይ ፈረንሳ ፕረዚደንት ኤማኑኤል ማክሮ ገሊፆም ንህዝብና ካብ መጥቃዕቱ ምድሓን ማለት ንውግእ እስላማዊ ግብረ ሸበረ ቀዳምነት ምሃብ ማለት እዩ ኢሎም እቶም ፕረዚደንት ግርህና ቦታ የብሉን እስላማውነትን እስላማዊን ነፂሉ ንዘይፈልጥ እስልምና ምፍራሕ እውን ኣይግባአን ይብሉ ማክሮ ስለ ህድኣት ፈረንሳ ተባሂሉ ኣብ ዕራቅን ሶርያን ሰላም ምዕሳል እውን ኣገዳሲ ይብሉ ንዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ኣብ ፈረንሳ ይትግበር ዝነበረ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ከነልዕሎ ኢና እውን ኢሎም ኣለው ፈረንሳ ንምዕባለ እታ ኣህጉረ መፃኢ ግዜ ዝበልዎ ኣፍሪቃ ተገዳሲት ምዃና እውን ክንርስዓ ኣይንኽእልን ከም ዝበል እውን እቲ ዜና ይሕብር። ሓደገኛ ጉዕዞ ስግር ባሕሪ ሜዲትራንያን ቅድሚ ምጅማርኦም ስደተኛታት ኣብ ክንዳ ኣብ ሃገራት ኣውሮጳ ኣብ ሃገሮም ዝፃፈፍሉ መስርሕ ንኽዝርጋሕ ጉጅለታት መራሕቲ ኣውሮጳን ኣፍሪቃን ትማልሶኒ ተሰማሚዖም ኣብ ፓሪስ ነቲ ኣኼባ ዝመርሖ ፕረዚደንት ማክሮ ዕላማት ኣኼባ ዘሕጋዊ ስደት ንምቁፃር ምዃኑ ሓቢሮም እቲ ዝተበፅሐ ስምምዕነት ቅፅበታውን ንዘጋጠመ ብዶ ግቡእ መልሰ ግብርን ክብል እውን ገሊፆሞ። ኣብዝ ሓለፉ 20 መዓልትታት ባሕሪ ሜዲትራንያን ንምስጋር ዝሞተ ሰብ የለን ክብል ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ኣይኦኤም ገሊፁ ብሓፈሻ ሞት ስደተኛታት ዝነከየ እዩ ዝመስል እውን ይብል። ሊዛ ሽላይን ካብ ጀኔቭ ነዚ ምኒ ኣፈወርቂ ተቕርቦ ፀብጻብ ኢኻላ
ዓለም ለኸ ትካል ፍልሰተኛታት ኣይኦኤም ከም ዝበሎ ኣብዚ ዓመት እዚ ብድምሩ 2410 ፍልሰተኛታት ኣብ ባሕሪ ሜዲትራንያን መይቶም ኣለዉ። ወሃቢ ቃለት ትካል ሌኖርዶ ዶይለ ዘን ዝሓለፈ 20 መዓልትታት ዋላ ሓደ ሞት ከየጋጠመ ምሕላፈን ዘደንቕ ኢሎም እዚ ከዓ ውፅኢት ብርቱዕ ፃዕሪ ምዃኑ እውን ኣፍልጦ ሂቦምሉ ኣለዉ።
እቲ ካብ ሊብያ ዝነበረ ዋሕዚ ፍልሰተኛታት ነኪሎ ትዝክሩ እንተ ኮንኩም ኣብ ሓምለ ኣብ ሓደ ሰሙን 3,000 ዝመፅሉ መዓልትታት ነይሩ እዩ። ሕጂ ግን ኣዝዩ ውሒዱ ወይ ትቁፅሪ ነኪ እዩ ዘሎ። ስለዚ ገለ ነገር ይኸውን ኣሎ፣ ምክንያቱ ክንፈልጥ ኣይከኣልናን። ብዝኾነ ቁፅሪ ካብ ኒጀር ዝመፁ ዋሕዚ ፍልሰተኛታት ነኪሎ ግን ምክንያቱ ንምግላፅ ኣይትኸኣልን።
ኣብዚ ወርሒ እዚ ሞት ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ነኪሎ ቁፅሪ ዝሞቱ 19 ጥራይ ምዃኑ እዩ ተመዝግቡ ዘሎ። እዚ ምስቲ ኣብ ነሃሲ 2015 ዓ.ም ዝነበረ 689 ዓሚ ዝነበሮ ከዓ 62 ክነፃፀር ከሎ ኣዝዩ ዝወረደ እዩ። ኣብዚ ሓለፈ 20 መዓልትታት ሰብኣይ ሞተን ኢልና ክንሕጎስ ንኽእል ኢና፣ ግን እዚ ቐልጢፉ ክቕየር ይኽእል እዩ። ምክንያቱ ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ነተኣፈፍቲ ፍልሰተኛታት ምፅንፃኖም ክሳብ ዝቐጸሉ ክብሉ እውን ኣጠንቂቖም።
ምስ ደባይቲ ዋጋእቲ ደቡብ ሱዳን ከሎ ኣብ ጥቓ ዶብ ምስ ኡጋንዳ ዝተቐትለ ኣሜሪካዊ ጋዜጠኛ ተዋጋኣይ ኣይነበረን ኢሉ ጉጅለ ደባይቲ ዋጋእቲ ደቡብ ሱዳን። ደባይቲ ዋጋእቲ እቲ ክርስቶፈር ኣለን ዝተባሃለ ጋዜጠኛ ኣብ ካያ ዝተባሃለ ስፍራ ብወታድራት መንግስቲ ኣብ ርእሱ ተወቂዑ ከም ዝሞተ ጠቒሱ ክርስቶፈር ኣለን ፎቶግራፍ ዝስእል ሰብ እዩ ነይሩ ይብልዋ ብቃልቶም ተዋጋእቲ። መንግስታዊ ሃቡ ቃል ግና መንነት እቲ ኣብ መጥቃዕቲ ዝተኻፈለ ጻዕዳ ኣይፍለጥን በለ። ኣብ ኬንያ ምጥቃም ፌስታል ዝእግድ ሕጊ ብቤት ምክሪ እቲ ሃገር ተወሲኑ ይትግበር ጀሚሩ። ብመሰረት እዚ ፌስታል ዝሰርሕ ዘከፋፍልን ዝጥቀምን 38,000 ዶላር ይቕፃዕ ወይ ከ 4 ዓመት ይእሰር። እቲ ውሳነ ንብክለት ከባቢ ንምቁፃር ዝብል እዩ ነይሩ ይቕሬታ እቲ ውሳነ ንብክለት ከባቢ ንምቁፅፃር ዝብል ነይሩ። ብኣንጻሩ ኣብቲ ዘፈር ተቆፂሮም ዝሰርሑ ዝነበሩ ልዕሊ 80,000 ዜጋታት ካብ ስራሕ ወፃኢ ከም ዝገበሮም ኣቐባሊና ገልሞ ዳዊት ካብ ናይሮቢ ገሊጹ።
ድምፂ ኣሜሪካ ዜና ክሰምዑ ፀኒሖም ካብ በትረ ይቐኒልና ክንቅፅል ናብ ደቡባዊ ምዕራብ ዩናይትድ ስቴትስ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሃገራዊ ኣገልግሎት ትንበያ ኩነታት ኣየር ተራእዩ ዘይፈልጥ ቅልውላው ኢሉ ብዝፀውዖ ውሕጅ ዘዕለቕለቖም ከባብታት ቴክሳስን ሉዊዝያናን ሕጂ እውን ብማይ ይወሓጡ ኣለዉ። ዛጊድ እንተወሓደ 6 ሰባት ሞይቶም ኣስታት 30,000 ድማ ካብ መንበሪ ገዛውቶም ወፂኦም ኣብ ግዜያዊ መዕቆቢ ይርከቡ። ኣብ ስራሓት ምድሓን ህወት ኣብ መንጎ መንግስትታት ፌደራልን ክፍለ ግዛኣታትን ናይ ውልቀ ጉጅለታትን ተራ ዜጋታትን ዘሎ ምውሃድን ምትሕብባርን ሰበ ስልጣን ይንእድዎ ኣሎ። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብሓደጋን ዝተጠቕዑ ከባብታት ሎም መዓንቲ ርእዩ ኣሎ ዝላቲክሆ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ኣሎ ገብረ መድህን ቀርበ እዩ።
ሰራሕተኛታት ኣድሕን ህይወት ውሕጅ ካብ ዘዕለቕለቖም ከባቢታት ቴክሳስ መውፅኢ ስኢኖም ንዝተቐርቀሩ ሰባት ብሄሊኮፕተራት ኣቢሎም ትማል ሰኒ ከውፅእዎም ውዒሎም ኣለዉ። ነበርቲ ኣናእሽቱ ጀልባታቶም ገይሮም ንጎርባብቶምን መውፅኢ ንዝሰኣኑን ከውፅኡ ዒሎም ካብ ማይ ዝወፁ ነበርቲ ዕግበቶም ይገልጹ። ካብኦም ሓንቲ ከውፅኡና ብምምፅኦም ዕድለኛታት ኢና፣ ካብዚ ዝኸፍአ ምኾነ ነይሩ፣ ስለዚ ሕጉስቲ እየ እያ ዝበለት። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ ጻዕርታት ምድሓን ንዝተዋፈሩ ትማል ሰኒ ንኣድኦም ገሊፆምሎም
We see neighbor helping neighbor, friend helping friend, and stranger.
ጎረቤት ንጎረቤቱ ክሕግዞ ርኢና፣ ዓርኪ ንዓርኩ ክሕግዞ፣ ዘይፍለጥ ሰብ ንዘይፈልጦ ክሕግዝ ኣብ ኩሉ ርኢና። ብቴሌቭዥን ርኢኹም። እዚ ዘደንቕ ስራሕን ፍቕርን ርኢኹም ኣለኹም።
እቶም ፕሬዚዳንት ኣብ ዝተጐድኡ ክፋላት ቴክሳስን ሉዊዝያናን ሙሉእ ሓገዝ ፌደራላዊ መንግስቲ ከም ዘይፍለዮም ብምግላጽ ኣብ ናይ ቴክሳስ ጻዕሪ 8500 ሰራሕተኛታት ፌደራል ይሳተፉ ከም ዘለዉ ሓቢሮም።
Recovery will be a long and difficult road, and the federal government stands ready, willing and able to...
ዳግመ ምትካል እግሪ ነዊሕን ኣጸጋምን ጉዕዞ እዩ። መንግስቲ ፌደራል ብድልውነት ኣጠው ኢሉ ይርከብ። ነቲ ጻዕሪ ንምሕጋዝ ድልው እዩ።
ኣብ ልዕሊ መንበሪ ገዛውትን መሰረተ ልምዓትን ዝወረደ ዕንወት ርኡይ እዩ። ሰበስልጣን ግን ቀዳምነት ምድሓን ህይወት ሰባት እዩ ይብሉ። ኣመሓዳሪ ክፍለ ግዝኣት ቴክሳስ ግሬግ ኣቦት ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ናብ ዝነበሮ ንምምላስ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወይ ክልተ መዓልትታት ስራሕ ክጅምር እዩ ኢሎም።
Without that power, you have a hard time functioning. And so we are pressing forward constantly to make sure that the power...
ዝጠፍአ ሓይሊ መብራህቲ ምዕራይ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ስራሓት ምዃኑ ንርዳእ ኢና። ብዘይካ ኤሌክትሪክ ክትሰርሕ ኣይትኽእልን። ምግብን ማይን ዝደልዩ ኩሉ ምቕራብና እውን ክንረጋግጽ ኢና።
ትራምፕ ካብ ኣመሓዳሪ ክፍለ ግዝኣት ጎረቤት ሉዊዝያና ጆን ቤል ኤድዋርድስ ብዝቐረበሎም ሕቶ ትማል ሰኒ ህጹጽ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ኣጽዲቖም ኣለዉ። ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ መጋቢት ዕላዊ ኣብ ዝገበሮ በጀት ንፕሮግራማት ህጹጽ ሓገዝ ናይ ፌደራልን ንውሕድ ዝውሃብ ረድኤትን ዓብዪ ምጉዳል ገይሩ ኣሎ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ግን ኣብ ቴክሳስን ሉዊዝያናን ንዳግመ ሕውየት ወይ ምትካል እግሪ ዝውዕል ብኮንግረስ ዝጸድቕ ቢልዮናት ዶላር ከድሊ እዩ ኢሎም ኣለዉ።
እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ተረኛ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ። ኤርትራውያን ፕሮፌሽናልስ ኤንድ ኢንተርፕረነርስ ኔትወርክ ማለት ምትእኽኻብ ኤርትራውያን ሰብ ሞያን ዋኒንን ኤሪፔን ኣብ ኣሜሪካ ዝነብሩ ኤርትራውያን ሰብ ሞያን ዋኒንን ዘሓቁፍ ኣብ ማሕበራውን ሞያውን ጉዳያት ብዝምልከት ንምዝታይን ምብልዋጥ ተመክሮን ዝካየደሉ መድረኽ እዩ። እቲ ምትእኽኻብ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክልተ ወርሒ ዝካየድ ምዃኑን ተሳተፍቲ ብወለንተኖኦም ኣብ ነንሕድሕዶም ብምውዳብ ዘዳለውዎ ምዃኑን ኣብቲ ኣኼባ ዝተዘተየሎም ወይ ዝለዓሉ ጉዳያት ድማ ካብ ተሳተፍቲ ብዝለዓሉ ኣርእስታት ዙርያ ምዃኖም ይገለጽ። ኣባል እቲ ምትእኽኻብ ዝኾነ ኢንጂነር የዕብዮ መስፍን ብዛዕባ እቲ ምትእኽኻብ ዝምልከት ዊንታ ኺዳነ ኣዘራሪባቶላ።
የዕብዮ ዕድሜና ኽቢርካ ኣብዚ ስለ ዝተረኸብካ ይቐኒየልና።
ይቐኒለይ ኣነ ድማ ነነ ኩልኩም ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ነዚ ዕድል እዚ ስለ ዝሃብኩምና ብስም ኩሎም ፕሮፌሽናልስ ኤርትራውያን ከመስግነኩም ይለል።
እስከት ምትእኽኻብ ብዛዕባኡ እስከ ቁሩብ ኣዕልለና።
ካብ ዝጅምር ነዊሕ ፀኒሕ ኣሎ፣ ግን እንዳበዝሓና ሕጂ ሓይሊ እንዳረኸበ ድመፀ ዝሓለፈ ዓመት ወይ 6 ወርሒ እዩ። ዕላምኡ እንታይ እዩ? ሲምፕሊ ንሕና እቶም ፕሮፌሽናልስ ኤርትራውያን ከምኡን ኣብ ቢዝነስ ዓለም ተዋፊሮም ዘለዉ ኔትወርክ ምግባር ማለት እዩ። ሲምፕል ሰ ኔትወርክ ጌርካ ከመይ ጌርካ ተሓጋገዝ ኣብ ስራሕ ምድላይ ድዩ ኣብ ፍልጠት ሼር ምግባር ድዩ ነንሕድድካ ተራኺብካ ብኣካል ምልላይ እንታይ ኣሎ ሰብ እንታይ ገብር በቢ ዓይነት ፊልድ እንታይ ዓይነት ዕድላት ኣሎ ወይ እንታይ ስርሑ ኣብ ከድካ ንምስ ኣሕዋትካ ፍልጠት ምክፋል እዩ። ካልእ እውን ከም ትፈልጥዮ ኣሜሪካ ኩሉ ኔትወርክ እዩ። ዝኾነ ዓሌት ዝኾነ ግሩፕ ምሳሌ ኤጀንትስ ኣብ ስራሕ ርኢናዮም ኣለና ዝዓዱ ኹኑ ዝኾነ ይኹን ንናቱ ኔትወርክ ኣለዎ ስራሕ እውን ርኢና ኢና 10 ዓመት ገለ ክንሰርሕ ከለና ብኔትወርክ ንዩ ትሰርሕ ኣብዚ ዓዲ እጂ ንዓና ኣብዚ እዋን እዚ ኔትወርክ ምግባር ኣድላይ እዩ ከምኡውን ንድሕር ንሕና ተኣኻኺብና በቢ ዓይነት ፊልድ ማለት እየ ሓደሽ ድመፁ ኣለዉ ኣሕዋትና ክንሕግዝ ንኽእል ብዙሕ እዩ እቲ እዚ ኔትወርክ ፖቴንሻል ዘሎ ንድሕር በታ ቅድስ ተግባራ እንተቐፂልናዮ ብዙሕ ፖቴንሻል ኣለዎ ንዓና ንተሓጋገዝ ማለት እዩ
እስከ ክሳብ ሕጂ ኣብዘን ዝሓለፋ 6 ወርሒ ድን ዓመት ድን ኣብተን ዳተኣከብ ኩለን እዚ ዝገርናዩ ትብሎ ነገር እንተሎ
ኣነ ሕጂ 4-5 ግዜ ተሳቲፈ ኣለኹ ብጣዕሚ ፈትየ ማለት ነገዛ ኣርሰይ ምክንያቱ ኣብኡ ከይደ ብዝተፈላለየ ምክንያት እዚ ፍልጠት ዘለዎም ዕምቆት ናይቲ ፊልድ ዘለዎም መፂኦም ኣስተምህሮ ሂቦም ሕጂ ሓደ ብጣዕሚ ኢምፕረስ ዝገበረና ብዌስት ኮስት ካሊፎርኒያ ደቕመፅ ኤርትራዊ ብዛዕባ ቁጠባ ሕጂ ንሕና ዋላ ቴክኖሎጂ ንስራሕ ገለ ቁጠባ ይርዳኣኒ ነይሩ እሱ መፂኡ ከመይ ገይሩ ገንዘብ እንታይ ወልድ ኣስፊሑ ክገልፀልና ከሎስ ንዓናሲ ኣብ ጉግል ከይደ ዋላ ገል ኣይረኽቦን እዩ ከምኡን ብድሕሪኡ ኔትወርኪን ካብ ቀደም እንታይ ተማሂርና ሎሚ ከ ከመይ ገርና ብፅቡቅ መንፈስ ኣብ ዕላሙኡ ነብፅሖ ኣብ ካልእ ኣብ ካልእ ከይኣተኻ ማለት እዩ ከምኡታት ኣስተምህሮ ተዋህበ ነይሩ ከምኡን ኤርትራ ናብ ፒቲኦ ኣብ ስቴት ዲፓርትመንት ኣክሰንቸር ዝሰርሑ ማናጅመንት ፖዚሽን ዘለዎም ስራሕ ከመይ ጌርካ ርክብ ኣስተምህሮ ሂቦም ሕጂ እዚታት ሲ ኣይትረክቦን ኢካ ኣብኡ ነብሩ ኣብ ፓተንት ኦፊስ ነብሩ ማነጀርስ እዮም ከመይ ጌርካ እንታይ ትኸውን ኣብ ስራሕ ፕሮሰስ ኣባና ብኣካል መፂኦም ፕረዘንት ገይሮምና ማለት እዩ ካልእ እውን ኣነ ማሓስተይ ነዊሕ ዓመታት ደይረኸብኩም ኣብ ዲስ እናተቐመጡ ብዝተፈላለየ ፊልድ ዝሰርሑ ኣብኡ መፂና ብኣካል ሻሂሰት ኢና ዕሊልና ተራሂብና ማለት እዩ ዝዓበየ ነገር ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ከምዚ ኣጋይሽ ኣሕዋትና ድመፁ ኣለዎ ኣነ ታድፈልጣ ብሓንቲ ውስን ዝበለት ኣብ ቴክኖሎጂ ግን ንሕና እንተኣኻኸብ ኣለና ሕጂ ሶፋር ክሳብ 80 ንኾን ሰብ ተኣኪብና ኣለና ሕጂ ነቲ ጋሻ ድመፅእ ምስ ተኣከብና ንሕና እንታይ ዓድላት ኣለዎ ኣበይ ናይ ፍልድ እዩ ኣድማዕ ዝኸውን ኣብዚ እዋን እዚ ከም ትፈልጥዮ ብገሊኡ ኣብ ሓደ ግዜ ኣብ ሄልዝ ኢንዳስትሪ ስራሕ ርከብ ክኸውን ኣብ ገሊኡ እዚዩ ሃይቴክ ላዕሊ ክኸውን ሕጂ ንሕና ክንተኣኻኽብ ክልና ግን እዋናዊ ዝኾነ ነቶም ድመፅ ኣሕዋትና እንታይ ዓይነት ትምህርቲ ብሓፂሩ ክረኽቡ ኩሉ እንታይ ዓይነት ትሬኒንግ ክረኽቡ ኩሉ ከመይ ገይሮም ኣብቲ ናይ ስራሕ ሓይሊ ክዋፈሩ ይክሉስ ዕድል ክንሕግዝ ንኽእል ኢና እዚ ግን እንተተኣኻኺብና ጥራይ
እንታይ ከብድሆታት ኣለኩም ክሳብ ሕጂ ድገጠመኩም ወይ ክገጥመና ክእል ኢልኩም ዝተዳለኹምሉ ወይ ኣብ ግምት ተእትዎ ብድሆታት
ወ ሓደ ከምዚ ኢልካ ክተተኣኻኽብ ከለካ ጥርጣር እዮም ይጠራጠር ሰብ ናበይ እዩ ናብ ፖለቲካ ድዩ ናብ ገለ ድዩ ናብ ገለ ድዩ ሰብ ፈርሖ ከምኡታት ኣሎ ንስሓብ ንሱታት ንሕና ግን እዚኣ ከም ኤርትራን ኣሜሪካን ተኣኻኺብና ንዓና ዘድልየና ሕጂ ኣነ ንገዛ ርሰይ ከም ዕብዮሲ ምስ ኣሕዋተይ ከይደ ኔትወርክ ገይረ ዝረብሖ ኣለኒ ብስራሕ ድዩ ብፍልጠት ድዩ ገለ እሳያት ዓላማ ብዚኣ ሕጂ ካብ ኩሉ ካብ ዝኾነ በለካ በለካ ተኸላኺልና እዚ ኦርጋናዜሽን እዚ ንሕና ቁፅርና ዓብዩ ንክንሕይር ካልእ ድማ እቲባህልና እንታይ እዩ ሓውካ ናይ ምሕጋዝ ባህሊ ድማ ክንደይ ንኣክል ኢና ብስራሕ እናርኣናዮ ኣብ ካምፓኒ ናትና ስራሕ እንከሎ ሓውና ደይ ንፅውዕ እቲ ባህሊ የለን ዝዓበየ ድማ ንሱ ኢና እቲ ባህሊ ከነማዕብሎ ንደሊ
ነቶም ሕጂ ነቶም ኤርትራውያን ሰብ ሞያ ድዮም ብሓፈሹ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ወይ ኣብዚ ከባቢ ዋሽንግተን ሲ ሜሪላንድ ቨርጂንያ ብከመይ መገዲ ትዕድሞ
እዚ ሕጂ ክሳብ ሕጂ ከም ዝፈልጥዮ ፌስቡክ ገለ ብዓርከይ ብዓርከይ ገለ ኢሉ ኣሎ ብምሉእ እቲ ኤርትራዊ ደይሰምዐ ካብ ገዝኡ ንስርሑ ንኸይድ ዘሎ ሲ ሕጂ ንምሳሌ ሰብተምበር 10 ኣኼባ ኣለና ብዙሕ ሰብ መፅእ ቀራረብ ኣሎ ነብርና ኣለዎ ሕጂ ንሕና ስፒከር ዝፀውዕና ኣለና በቲ ዘሎ ሜድያ ኢና ንጥቀም ማለት እዩ
ሕጂ ናባኻ ክመፅእ ሞ ይዕብዮ ኣብ 213 ይመስለኒ መፅሓፍ ፅሒፍካ ነርክ እስከብዕልለና ብዛዕባ ፕሮፌሽንካ ካልእ እዩ እሞ ኣብ ምድሪ ስደት ኮይንካ በቲ ሞያካ ድግድደካ ናብረካ ድግድደካ ሒዝካ ተመሊስካ ከ ሓደ መፅሓፍ ዳኣክል ክትፅሕፍስ ከመይ እዩ
ኣነ እቲ ከም ትፈልጥ ሃይቴክ ካብዚ ቴክኖሎጂ እየ ዝሰርሕ ግን መፅሓፍ ካብ ዓደይ ከሎ ካብ ቀደም እዩ ደስ ዝብለኒ ሓደ ደስ ዝብለኒ ድማ ንሕና ኤርትራውያን ስድራ ኢና ሕጂ ንናህና ኮሚኒቲ ዘገድሰና ነገር ኣሎ ኣብ ሓደ ግዜ 98 ካልእ ነይሩ ዕላልና 2005 ካልእ ነይሩ ሕጂ ካልእ ኣሎ ኣነ ክዛረቡ ዝደሊ ክፅሕፍ በታ ንእሽተይ ዓቕሚ እንታይ እዩ እዋናዊ ዝኾነ ሪፍሌክሽን ማለት እዩ ሕጂ ንሱ ከም ልብወለድ መጠን ጌርካ ትጽሕፎ ማለት እዩ። እዚ ማዕበላዊ መገሻ ዝፅሓፍኩ ሕጂ ሓደ ጉዕዘና ማለት እዩ። ካብ ዓድኻ ትሰዲድካ ኣብ ኣሜሪካ ከመይ ትነብር፣ እንታይ ትሰምዕ፣ እንታይ ዘርም ከበይ ትዋሳእ ምስ ኣሕዋትካ ዓድኻ ርኢኻ እንታይ ርኢኻ እንታይ ተዓዚብካ ትመፅእ ከም ኣሜሪካዊ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ እንታይ ኣሸግረካ እንታይ ሓሳብ ከምዚ ኣባል ናይዚ ኮሚኒቲ እንታይ ኻ ትሓስብ ኣእምሮኻ ናትካ ጥራይ ዘይኮነ መሓዙትካ ደቂ ዓድኻ እንታይ ሓስቡ ንሱ ኢኻ ትፅሕፍ። ፓርት ዋን ንሱ ፅሒፍየ ነይረ ፓርት ቱን ከምኡ ፅሒፍየ ኣለኹ። ንሕና ኤርትራዋን ኣብ ዝኾነ እዋን እንታይ ደገድሰና ዕላልና እንታይ ዶሚነት ትገብሮ ንዑ ሪፍለክ ትገብሮ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኤርትራዊ ብዓዲ ዘሎ ንሕና ከመይ ንነብር ኣይፈልጦን እዩ። ሕጂ ኩሉ ሻብ እቲ ቀንዲ ድማ ኣነ ንስ ንፈልጦ ኢና ኣስታ ኢና ንዕኦም ኣብ ዓዲ ክዝርጋሒቲ ሓሳብ ኣብኡ ደሎ መንእሰይ ከንብቦ እቲ ክወፅእ ክሓስብ ክፍል ከሎ እንታይ ይፅበዮ እንታይ ይዳሎ እንታይ እዩ ኢሉስ ንዕኦም ንምርዳእ እዩ። ከመይ ኤርትራዊ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ከመይ ይነብር እዩቲ ክስታ በቲ ዘንበቦ ሰብ ዕጉብ እየ ግን ከምዚ ድሊ ዘርጋሕ ኮ
ናብቲ ምትእኽኻብ ኤርትራውያን ክመልሰካ ሞ ናብ ኢንተርቪው ናብ ምውዳእ እዩ ነዞም ሓደሽቲ ድመፁ ስኻ ንባዕልኻ ውን ነዊሕ ዓመታት ኣብዚ ከም ዝፀናሕካ ከም ኣብ ሓደ ሞያ ብሞያካ ከም ትሰርሕ ዘለካ ሰብ እውን ተሕልፎ መልእኽቲ እንታይ ኣለዎ ወይ ምኽሪ ትህቦም እዚ መገዲ እንተተኸተሉ ይሓይሽ ወይ በዚ መገዲ እንተተጓዕዙስ ዕውት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ትብሎ?
ዋል ነቲ ሓድሽ ድመፅእ ከም ዓቕሚ እየ ድብል ኣነ ማለትሲ ኣበየ ናይ ዕድመ መፅእ እንታይ ባክግራውንድ ኣብ ናይ ዓድና እንታይ ተማሂሩ መፅኡ ወሳኒ እዩ። ንሓደ መፅኢኻ ከምዚ ትምህርቲ ኣሎ ትብሎኒ ከንድሕር ክስታይ ድየብሉ ሕጂ ከከም ዓቕሙን ክስታይን እዩ። ግን ንሕና እንታይ ኣድብል ንሕና እንተተኣኻኺብና ኣብ ዝኾነ እዋን ክንተሓጋገዝ ንኽእል ኢና። እዋናዊ ዝኾነ ሓበሬታ ክንህቦም ንኽእል እዩ። ኮሌክቲቭ ዝኾነ ነቲ ብሓበራ ነቲ ድመፅእሲ ከምዚ ዝግበር ኣይትብልና። ግን ኣብ ኣሜሪካ ሓደ ነገር ዳኣኒ ኣነ ካብ ዝኾነ ስራሕ ሰሪሐ ተማሂረ ካልእ ዘለኹ በፅሕ ከለዎ ኣብ ኣሜሪካ ፍልጠት ሓይሊ እዩ። ሕጂ እቲ ኢንካምካ ውን ብኡ እዩ ዝደራረብ እቲ ኣታዊኻ ማለት እዩ። ሕጂ ፍልጠት ንምርካብ ክንፅዕር ኣለና። ኣበየናይ ፊልድ ኣበየናይ ዓውዲ ክስታይ ተፅንዕ ከም ዝበልክዮ እዚ ንሕና ኤርትራን ተተኣኻኺብና እዋናዊ ዝኾነ ጠቃሚ ሓበሬታ ክንቦም ንኽእል ኢና ማለት እዩ።
ኣብ መወዳእታ ተሕልፎ መልእኽቲ ንሰማዕቲ ተሊካ ዕድል ክበካ ሞ
ሓደ ድምስገኑ ኤርትራን ኣብዚ ማሕበር ኣለውን ኢኖ እቲ ሰሎሞን ሃብቶም ሮቤል ኣሌክስ እዚኣቶም እዚ ኣብ መጀመርያ ክኸይድ ከለኹ ዋላ ምሻለኪ ትዕላምኡ ይርዳእካን ገለ ቀፃሊ ክፅዕሩ ርአ እዮም። ቀሊል ኣይኮነን ተኣከቡ ኢሎም ካብ ግዜ ካብ ስድሮኦም ወፂኦም ነቲ ማሕበር ፎካስድ ኮይኑ ኣብቲ ዕላምኡ ክፀንዕ ካብ ዝኾነ ይኹን ተኸላኪሎም ድረኣይዎ ፃዕሪ ሕጂ ንሕና ቮለንቲርስ ኣለና። ኣነ ሕጂ እዚኣ ቮለንቲር ኣለኹ ካልኦት ፒክ ክገብሩ እዮም ከምኡ ጌርና ኢና ክንገብሮ። ንሳቶም ግን ክጅምርዎ ከለዉ ቀሊል ኣይኮነን እቲ ቪዥን እቲ ኣብታ ዕላምኦም ፀኒሖም ግዜኦም ደጥፍኦ ከመስግኖም ደሊ ሮቤል ሕጂ እቲ ወብሳይት ዝሰርሓሉ ወብሳይት ዝሰርሕ ከለካ ግዜ ነዊሕ ሰዓታት ይኸው ትጥፍእ ሕጂ ንዓቶም ከመስግኖም ደሊ ካልእ እውን ኩሉ ኤርትራዊ ኣብዚ ከባቢ ደሎ መፂኡ ጆይን ክገብረና ኣሕዋቱ ክረክብ ኔትወርክ ክገብር ከምኡውን ነቶም እዚ እንድሕር ሳክሰስፉል ኮይኑ ዓብና 2300 ሽሕ በፂሕና ሰም ከምዚ ዝገበርናዮ ኣብ ከተማታት ካልእ እውን ክዝርጋሕ እሞ ንሕና ኣብ ምዕራብ ዓለም ከመይ ጌርና ነዛናብራና ነመሓይሽ ስለዝኾነታ ዕላማ ኩሉ ሰብ ጆይን ክገብሮ
ይቀኒለይ ይዕብዮ
ይቀኒለይ ድማ ብሽም ኤርትራን ፕሮፌሽናል ኔትወርክ መስግነኩም።
የቀኒልና ኢንጂነር ይዕብዮ መስፍን ከምኡ ውን ዊንታ ኪዳነ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ብመንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዝምወል ውሕስነት ምግቢ ብዝምልከት ሓበሬታን ገምጋምን ዝህብ መርበብ ስርዓተ ቅድመ መጠንቀቕቲ ዓፀቦ ኣብ ደቡብ ምብራቕ ኢትዮጵያ ጥምየትን ሕፅረት ኣመጋግባን እናገደደ ይኸይድ ከም ዘሎ የጠንቅቕ። ብድርቂ ኣብ ዝተጠቕዐ ክልላዊ መንግስቲ ሶማልያ ሓያሎ ስድራታት ከቢድ ሕፅረት ምግቢ ኣጋጢምዎም ኣሎ። ዋላ እኳ እቲ ኩነታት ኣዝዩ ዝሓመቐ እንተዘይኮነ ኣብ ኬንያ እውን ከምኡ ካብ መጋቢት ክሳብ ጉንበት ዝወቅዕ ዝናብ እኹል ብዘይ ምንባሩ ኣብ ተደረቕቲ ከባቢታት እቲ ሃገር ከቢድ ሕፅረት ምግቢ ይፅበዮም ኣሎ። ሎሚ 7.8 ሚልዮን ኢትዮጵያውያንን 2.6 ሚልዮን ኬንያውያንን ከቢድ ሕፅረት ምግቢ ኣጋጢምዎም ይርከብ። ነዚ እውን እዩ ዩናይትድ ስቴትስ ኣፈለማ ዝሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ናሓሰ ልዕሊ 169 ሚልዮን ዶላር ዘውፅእ ሰብኣዊ ሓገዝ ንኢትዮጵያን ኬንያን ከም እትልግስ ዕላው ዝገበረት ዩናይትድ ስቴትስ ህፁፅ ሓገዝ ምግቢ ምሃባ ኣሕይል ኣላ። እቲ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ብሕፅረት ኣመጋግባ ንዝተጎዱ ህፃናት ዝኸውን ፍሉይ ምግቢ፣ ፅሩይ ዝስተማይን ንኣገደስቲ ኣገልግሎት ጥዕናን ዝውዕል እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ እዚ ረድኤት ን13 ሚልዮን ሰባት ይሕግዝ። ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኬንያ እውን ብድርቂ ንዝተጠቕዑ ካብ ምሕጋዝ ብተወሳኺ ብሰንኪ ድርቅን ግጭትን ካብ ሃገሮም ንዝሃደሙ ስደተኛታት እውን ኣብ ምሕጋዝ ትርከብ። ዛጊድ ዓፀቦ ኣይኮነን ዘሎ፣ ናብ ዓፀቦ ግን ይቀራረብ ኣሎ ኢሎም ኣብ ዩኤስኤአይዲ ግዜያዊ ዳይረክተር ምግቢ ንሰላም ማት ኒምስ። ንሶም ብምስዓብ ቅድሚ ናብ ብርኪ ዓፀቦ ምዕባዩ ሕዚ ስጉምቲ ክንወስድ ንደሊ ዘለና ብምባል የጠቓልሉ።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
ኣብ መወዳእታ ናብ ርእቶታትኩም።
ፌደራል ለውኢት ደቂ ኢትዮጵያን ኣብ ዓጣልያን ዝረኽቡ ኣለዉ ፀገም ሽግርን ኣበይ ዳ እዮም እኒኦም እዮም ናሽነሽል ኣበይ ዳ እዮም እኒኦም ሁማን ሰርቪስ ንኣፍሪቃ ጥራይ ክመፅ ግምና ኤርትራ ሂማን ሰርቪስ የለን፣ ኢትዮጵያ የለን፣ ኬንያ፣ ኡጋንዳ፣ ሱዳን የለን ናዋ ዝዘውሩ እዩ። ዝኩሉ ህዝቢ ዝግረፍ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ኢትዮጵያ ናታ ኮይኑ እዩ ቀለበይ እኒኹ በለየኹም እዞም ኣሕዋተይ ኤርትራን ይኹን ኢትዮጵያን ሓንቲ መዓልቲ ክተሓልፈልኩም እያ ፅባሕ ንጎሱ ግሕያ ኣየኹም ኣታክልቲ ተክለማርያም ካብ ኣውስትራልያ።
መጀመርያ ንህዝቢ ትግራይ እንቋዕ ሓጎሰካ ክብል ትፈቱ። ካልኣይ መትረን ዝሓዘትካዩ ሕቶታት ብጣዕሚ ዝናኣል ሕቶታት ኣቅሪብካ። ካልእ ክብሎ ዝደሊ ነገር እንታይ እዩ? ብፖሊሲ ደረጃ ድዩ እዚ ሽልማት መፅኡ ወይስ ኣትዩ ዝረኣየ ኩሉ ኩላ ክልል ትግራይ ተዓዚቡ ዝረኣየ እተን በረኸታት ዝበሃላ ኩለን ኣእዋም ተሸፊነን ምህላወን ዘረጋግፅ ኣካል ኣላዶ? ከምኡ ተኮይኑ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝናኣል እዩ። ብፖሊሲ ደረጃ ኣብ ወረቐት ጥራሕ እንተኮይኑ ግን ምናልባት ናይ ፕሮፓጋንዳ ጥቕሚ ከይከውን ፈርሐ ዝረኣየ ሰብ እንተልዩ ዝመስከረ ኣካል ከይዱ ተዓዚቡ ዝመፀን እንተልዩ ግን ብሓቂ ዘሐጉስን ዝለኣል እዩ ወ ህዝቢ ፃዕራ ምህዚ እዩ ፈልጥ እየ ከምኡ ተኮይኑ ብጣዕሚ ዘሐጉስ እዩ።
ዋብ ትርኢቶ ተመስገን ፀሓፉልና ደውልልና በዛ ዜማ ካብ መንጎ ፍሉጣት ደርፍታት ናሆም ዮሃንስ ፅብቕትን ዕይንትን ክፋነወኩም ፅባሕ ረብዕ ይራኸበና ድሓን ዕደሩ
ትክርህትን ጉድትን ዝኾነ ምስ ኮነ ኣጀቒትን ብዒ ጽቡቕ ያለንዶ ምሳኺ ነፍስኺ ናይ ተድ ጽቡቕቲ ኣንቲ ጽብቕትን ዕየንትን ናቲ ክርህትን ጉድትን ዝኾነ ምስ ኮነ ኣጀቒትን ብዒ ጽቡቕ ያለንዶ ምሳኺ ነፍስኺ ናይ ተድ ጽቡቕቲ ሃስስተይክዮ ዘይብለ ዝኽሪ እዎ ኣትጽብቕቲ ይዝእክሮ ዳምዳምዳበኑልኪ ከም ምስልቲ ወይኒ ሽጉጥ ኢልክብ ሕቁፈይ ክጥምጠሚ እዎ ኣትጽብቕቲ ይዝእክሮ ዘየጣዕስ ግብርን ዘየሕፍር ዛኣንታር ስለየት ወነንኩግን ንልዑል ጐይታ እዎ ኣትጽብቕቲ የመስግኖ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.